Qirg'izistonda yozgi g'alayon ketidan hibsga olingan kishilar sud qilinar ekan. Jarayon noxolis o'tayotgani haqida da'volar tez-tez quloqqa chalinmoqda. O'sh va Jallobodda faollar hukumatdan chora ko'rishni talab qilyapti. Atumbayeva ma'muriyati esa bu tanqid asossiz, sud adolatli ekaniga kafolat beramiz dedi. Tafsilotlar bilan jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin.
Qirg'izistonlik qator huquqshunoslar o'lkada inson huquqlari poymol qilinish hollari ko'payganini aytadi. Ushbu ko'rinish ayniqsa mamlakatda yuz bergan aprel inqilobi va iyun oyidagi etnik to'qnashuvlardan so'ng keskin ko'paygan. Bunday jinoyatlarning aksar qismi o'zga mulkka tajovuz, mulkni qayta bo'lish, huquq tartibot tizimlari bosimi bilan bog'liq deydi mahalliy kuzatuvchilar. Jaloloboddagi Справедливость deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi xodimi Abdumalik Sharipov gapiradi.
Avjiga chiqib ketdi. Buni ko'lami ham oshib ketdi, soni ham oshib ketdi, sifati ham bo'lakcha bo'lib qoldi hozir. Ilgari qaraganda o'sha qiynalib tushar bo'lishi, undan keyin odamlardan pul talab qilishi, boshqa ko'ngil sonlar har qadamda ushlab turibdi. Bu ayniqsa iyun voqealaridan keyingi yaqqol ko'zga ko'rinib qoldi. Ko'pgina ishlarni olib boryapmiz, 20 ga yaqin ishni olib boryapti arizalar bo'yicha. Shunaqa qiynalar va ommaviy qirg'in paytida bo'lgan odamlarni ayblanuvchilarni huquqini himoya qilib ish olib boryapmiz biz advokatlar. Shunda ko'rinib turibdi. Qiynalar
Davlat tizimlari kuchsizligidan foydalangan kriminal dunyo o'lkada o'zini erkin his qilishi kuzatilmoqda. Hokimiyat huquq tartibot idoralaridagi qonunbuzarliklarga ham chek qo'ya olmagan deydi suhbatdoshlar. Misol sifatida ular iyun voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonidagi beboshliklar, sudlanuvchi va advokatlarning kaltaklanishini yodga olishadi.
Sud jarayonlarida o'sha inson huquqlari, ayblanuvchilar huquqlari juda qattiq poymol qilinyapti. Qonunbuzarliklarda endi prokuratura oldini olishi mumkin yoki bo'lmasam sudga yetib borsak bo'ldi. Bu sudda aytamiz deb nima qilinadi, lekin sudda ham hozir shu amalga oshirilmayapti. Advokatlar tomonidan ko'rsatilgan guvohlar so'ralmagan. Buni sababi shu ayblanuvchilar guvohlariga xavfsizlik choralari ko'rilmaganda, u yerga borsa ashi ish bo'yicha o'tirgan jabrlanuvchi qarindosh urug'lari haqorat qilish, taqdirlashib, bunga sudyalar kuchi ham yetmayapti, e'tiboridan ham chetda qolyapti.
O'shdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlardan biri xodimi gapiradi.
Bekardan bekar ushlab chiqib ketish holatlari bo'ldi. Biz o'yinlarga borib, iloji boricha harakat qilib, to'xtatib qolishga yoki bo'lmasa agar olib ketadigan bo'lsa, shu organlarga, shahar UDSi, oblast UDSi, MRU cho'llarga borib, shu odamlarning taqdiri bilan tanishib, shu odamlarga advokatlar yollashga yordam berib yurdik. Ko'p mahallalarda shu advokatlarni ham kirgizishmadi. Qarindosh urug'larini chaqirib, o'zlari gaplashishdi. Qarindosh urug'larini chaqirish maqsadlari endi ayon, nima uchun chaqirgani, nima uchun bunday bo'layotganlarini. Birarki mahallalarda shu advokatlar kirishib, yengillik qilishga harakat qilishdi. Endi hozirgi mahallada ko'pchilik qurol, yaroq uyda bo'lishi mumkin deb odamlarda shu obusk tintu o'tkazish ishlari bo'layapti. Shu tintu o'tkazish ishlari mahallada shu odamlarda hech narsa uydan topmasa ham, baribir olib borib, ular bilan har xil ishlar yurgizib, keyin qo'yib yuborilyapti. 3-4 ta shu ishlar bo'ldi. Shu qurol bo'yicha ushlanganlarda savalgan, urilgan holatlarini biz ko'rdik.
Aksar tahlilchilar huquq tartibot organlarida tamagirlik, asossiz ayblash va hibsga olish qiynoq hollari oddiy ko'rinish bo'lib qolganini aytadi.
Tamagirlik ham bor, asossiz hibsga olish ham bor. Undan keyin shu bo'yniga qo'yib urib kaltaklab qiynoqlar bilan bo'yniga qo'yishlar bor.
Qamoqxonalarda qiynoqlar davom etyaptimi?
Bu ishlar qamoqxonagacha, endi qamoqxona deb vaqtinchalik ushlab turish yeri bor bizda. Mana bu vaqtinchalik ushlab turish yerida qonun bo'yicha o'zi 48 soat, ya'ni 2 sutka ushlashga haqqi bor, lekin har xil sabablarga 10 kungacha, 1 oygacha ham ushlash holatlari bo'lib turadi. Lekin ko'pincha shu vaqtinchalik ushlab turish yeriga tushguncha shu odamlarni kaltaklab, o'zi qilmagan ishni qildim deb hujjatlarga qo'l qo'yib yozib olgandan keyin ana shu vaqtinchalik ushlab turish yeriga tushiradi. Shu kabinetlarida, ya'ni masalan jinoiy qidiruv bo'lim kabinetida yoki bo'lmasa boshqa kabinetlarda ko'pincha qiynoqlarga olinadi. Vaqtinchalik ushlab turish xonasiga tushgandan keyin u yerda nimaga nisbatan qiynoqlar sal ozayadi.
Suhbatdoshlar nazarida huquq buzarlikni bir qadar cheklash uchun davlat idoralari irodasi va qat'iyati darkor.
Masalan, bir odamda huquqi buzilgan bo'lsa, u odam ariza bilan davlat organlariga murojaat qilsa, shu arizasini birinchidan qarab chiqish kerak. Ikkinchidan, adolatli bu ishlarni yechish kerak. kim shu ishni qilgan bo'lsa shu odamni, masalan, bizda jinoiy ishlar ochilishi mumkin, mana 305-statya 1-prim pitka deb qo'yadi, shular bo'yicha hali bizda bitta ham ish sudga yetgani yo'q. Bu faqat davlat tomonidan o'zgartirilishi mumkin bu holat. Qachonki davlatni shu ishlarni o'zgartirishga xohlasa, yo bo'lmasa shu ish bo'yicha bir ish yurgizsa, shundagina narsa o'zgarishi mumkin. Davlat xodimlarini shu ishni o'zgartirish uchun xohishi bo'lish kerakdi.
Biz tashkilotimiz o'sha hatto yana qaytadan o'sha organlarga qayrilyapmiz. Lekin ularda yana javob olyapmiz, ular qanday bo'lsa, boyagi boyagi xalqojon tayagi deganday atiska bilan javob berib qo'yishadi. O'ylashimizcha bu yerda faqat xalqaro tashkilotlarda ODS birlashgan millatlar tashkilotining o'zini maxsus komissiyalari bor, komitetlar bor, o'shalarni ta'siri bilan bir narsaga o'zgarishga erishilmasa bu ichki resurslar tugab bo'ldi-da. Biz hozir hech kimga ishonch yo'q. Yakka yagona shu xalqaro tashkilotlarda umid bo'lib turibdi.
Hozirgi Qirg'izistonda minglab oddiy odamlar qo'rquvga, ishonchsizlikka oshno. Ular inson haq huquqlari va erkinliklarini ta'minlash uchun qonun ustuvorligi zarurligini aytishadi. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.